üks mees astub koos oma sõpradega Jeruusalemma poole. Mida lähemale jõuab linn, seda vaevalisemaks muutub samm. Sõbrad märkavad tema ilmes mingisugust teistmoodi tõsidust ega mõista selle põhjuseid. Nende meelest peab õpetaja viimaks ometi saama endale väärilise koha oma rahva kuningana. Kuid tema teab, kus tema tee tegelikult lõpeb. Ta teab ka seda, et ehk teda küll kuninga kodadest läbi lohistatakse, ei pakuta talle seal mitte trooni. Saatan oli talle trooni juba pakkunud. See oli juhtunud kiusatuste kõrbes ja selle hinnaks oleks olnud saatana kummardamine ja saatana tunnustamine selle maailma valitsejana. Ja seda otsust Jeesus muidugi ei teinud. Hoolimata kõigist püüetest oma jüngritele seletada, et ta on minemas ristile, ei võetud see juttu tõsiselt. Sest nende plaanidesse ei mahtunud surev kuningas ja nad keskendasid ennast sellele, mis sobis kokku nende plaanidega. Meie teeme ka nii. Kui me mõtleme, kuidas me jälgime mingit juttu või mingit saadet või mingisugust ükskõik, mis pilti või häält, siis meie ka proovime selle asja panna oma plaani sisse ja kui see me plaani sisse ei mahu, siis me seda kuulda ei võta. Ja nüüd Jeesus, kuna ta ei saanud nendele seda sõnumit kohale, üritas seda teha ka läbi tähendamissõnade. Ja ta üritas nendele kohale viia vähemalt seda, et ta on tulnud otsima ja päästma seda, mis on kadunud. Ja kui me loeme Luuka 15. peatükis salmid 3-7, siis siin on öeldud nii. Aga ta rääkis neile selle tähendamissõna ja ütles, kes teie seast, kui tal on 100 lammast ja ühe neist kaotab, ei jäta need 99 kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ja kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele ja kui ta koju tuleb, ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb neile, rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud. Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühest patusest, kes meelt parandab, rohkem rõõmu kui 99 õigest, kes meele parandust ei vaja. Ja seda lugu tihti veel räägitakse meil kahes võtmes. Ühest kandist on siis tegemist iga kadunud inimesega, keda Jumal tuleb otsima ja teiselt poolt on juttu meie planeedist. Võrreldes kõigi langematute maailmadega me oleme see üks kaduma läinud lammas tervikuna ja Jeesus tuli meid otsima. Mõlemad otsimised lõppesid ristil ja mõlemad otsimised tegelikult viisita ristile, sest muud võimalust meid päästa ei olnud. Ja kui meie mõtleme, kas on ikka nii, et terve maailm ka sinna tähendamissõna alla võiks mahtuda, siis me võime lugeda Piibli kuldsalmi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, tervet maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jumal armastab tervet seda maailma niimoodi, et ta on saatnud oma poja päästma ja otsima seda kadunud lammast. Siin on väga lohutust ja trööst ja julgustust pakuvad sõnad selles tähendamissõnas, kus on öeldud, et ta läheb kadunule järele, kuni ta tema leiab. Kuni ta tema leiab ja see on minu mõelest selline julgustus ja trööst igale inimesele, kelle lähedased, sõbrad, võib-olla töökaasased on maailmas. Ja võib-olla me juba väsime palvetamast ja mõtleme, et mitte midagi ei toimu. Piibel ütleb, et ta läheb kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ja me võime sinna näppu panna ja öelda, et issand, see on sinu tõotus, et sina ei lõpeta. See ei tähenda, et kõik tulevad tingimata koju, aga tema ei lõpeta seda otsimist. Ta läheb ja otsib, kuni ta leiab. Miks on vaja lammast otsida? Mina ükskord tegelesin selle teemaga. Mul oli see südamel ja mul oli seda tarvis nii raadios kui mujal. Ja ma jõudsin välja sellele aru saamisele, et kadunud lammas ei leia kodu teed. Talle tuleb järgi minna. Ja sellepärast on öeldud, et Jeesus läheb, sest see on ju ometigi Jeesus, kelle siin räägitakse, et tema läheb järgi. Kui meie ei näe, siis tema ikkagi läheb. Ja see on kahes mõttes minemine. Ühes mõttes on see minemine ristile, sest seal on ainus koht, kus saab meid päästa. Teises mõttes on see minemine sinna, kus see inimene on. Kuidas ta seda teeb, me ei tea, aga meil tuleb Jumala sõna uskuda. See on Jumala sõnas kirjas. Ja ükskord Jaana leidis ühe toreda loo Saaremaa lambakasvatajatelt. Ja need lambakasvatajad olid saanud endale uued karjakoerad, kes karja pidid hoidma. Ja nemad ütlesid niimoodi, et kui hunt tuleb karja ründama, siis kõige suurem probleem ja kõige suurem kaotus lambakasvataja jaoks, mitte Jumala jaoks, aga lambakasvataja jaoks, ei ole see, et hunt murrab maha ühe lamba, vaid kõige suurem kaotus on see, et hunt ajab lambad hirmust laiali ja nad jooksevad võpsikusse. Ja kui neid sealt piisavalt ruttu kätte ei saada, siis kõik see võpsik võsa ja kõik, kus nad seal trügivad ja täielikus ahastuses ja paanikas ringi traavivad ja kuhu nad võivad kauaks jääda, see tapab rohkem. Ja nad olid nii tänulikud, et neil on uued karjakoerad, kes hoidsid hästi karja koos. Nii et lambad ei läinud üksteisest eraldi, et nad hoidsid kokku. Siit jälle imeilus mõte sellest, et kui me oleme koos, kui Jumala rahvas on koos ja on olemas meil need karjakoerad, kes meid koos hoiavad. Ja ma ei arva, et ükski inimene on koer, aga mõtleme, et kui meil on see osa, et me püüame inimesi koos hoida, et nad ära ei läheks, siis me teeme väga, väga, väga palju kasulikku tööd. Loomulikult jutt on tööst Jumala juhtimisel, mitte meie mingist tarkusest. Aga väga oluline on hoida koos ja väga oluline on hoida inimesed koos kristlikus osaduses, selle pärast, et kui nad kaduma lähevad, siis nad ise tagasi ei tule. Lammastega on niimoodi. Aga tema leiab meid. Ja leiab meie lähedased ka üles. Ja tema teab seda hetke, millal nad on temale kuulekad, millal nad on temale lahti ja tema ei jäta. See on Jumala tõotus ja sellel tõotusel võiks öelda on verepitser peal. Selle märgiks, et tema meist kõigist hoolib, on seal Golgatal see rist püsti, mitte millegi muu pärast. Ja ärme lase ühelgi inimesel kaduma minna. Karja juurest ära minna. Karja juures olemine ei päästa, aga võpsik tapab kohe kindlasti. Teine lugu, mis muuseas järgneb kohe sellele kadunud lambaloole, on siin samas Luuka evangeeliumi 15. peatükis päris analoogine lugu. Salmid 8-10. Või kui ühel naisel on 10 drahmi raha ja ta kaotab ühe drahmi, eks ta süüta küünla ja pühi koda ja otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, siis ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ja ütle, rõõmutsege ühes minuga, sest ma olen leidnud drahmi raha, mille ma kaotasin. Nõnda ütlema teile, et tõuseb rõõm Jumala inglite keskel ühest patusest, kes meelt parandab. Nii, järgmine asi on kadunud ja kes teab seda vana Iisraeli eluolu, siis see teab ka seda, et põrandad olid sellised pinnasest põrandad. Noh, muld, kõik see muu sodi, mis seal sees oli. Ja nüüd, kui see drahmi raha oli seal kadunud, siis loomulikult oli ta eriti hästi kadunud sellepärast, et ta oli ka mustaks saanud. Ja siit on nüüd üks reegel veel, kui me kaduma läheme, siis meie määrdume. Kui me Jumala käest kaduma läheme, siis maailm määrib meid ära. See kõik, mis meie ümber on, määrib meid ära ja meid on väga raske sellest, kogu sellest muust sudjapudast eraldada. Aga siin on jällegi see hea tõotus, mida me võime kasutada, et ta otsib hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui me teame jälle, et see naine on võrdkuju Kristusest, kes otsib meid ka soida muda seest taga, siis jällegi on siin teist korda öeldud, et ta ei lõpeta enne, kui ta leiab. See on talle kallis. Ühel puhul lammas oli kallis, teise puhul see drahmiraha on kallis. Ja ei lõpetata ennem, kui on leitud. Mis te arvate, miks me oleme, miks Jumal on meie jaoks kergesti leitav? Sest psalm 46.2 ütleb, et Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Kui keegi otsib meid, ja nüüd meie ka natuke otsime, kas on suur tõenäosus, et me saame kokku? Kui keegi niimoodi otsib meid, oma elu hinnaga tegelikult otsib meid. Ja kui me nüüd natukenegi ka otsime, siis ta on kergesti leitav. Nii et igasugune see jutt, et meie otsime Jumalat ja me ei leia, see on see jutt, et me arvame, et meie peame tema üles leidma. Tegelikult otsib tema meid. Ja tegelikult, kui me piiblit loeme, siis me teame, et ta ütleb, ära karda, ma olen sinuga. Isegi siis, kui inimene ei taha, Jumal on tema juures. Ja kui me räägime vahest, et kui sa sinna lähed, siis Jumal sinuga kaasa ei tule, siis oleme selle lausega ettevaatlikud. Kui Jumal ei tuleks meie juurde siial, kus meie oleme, siis ta ei saaks iial meid tuua sinna, kus tema on. Nii, kolmas lugu veel. Luuka 19:1-10, jälle üks leidmise lugu. Ja tema tuli Jeeriko linna ja läks sealt läbi. Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi, see oli tölnerite ülem ja rikas. Ja ta püüdis näha saada Jeesust, kes ta on, aga ei saanud rahva pärast, sest ta oli väikese kasvuga. Siis ta jooksis ettepoole ja ronis metsviigipu otsa, et teda näha, sest Jeesust pidi sealt kaudu minema. Kui nüüd Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja nägi teda ning ütles temale, Sakkeus, tule usinasti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta. Ja ta tuli usinasti maha ja võttis teda vastu rõõmuga. Seda nähes nurisesid kõik ning ütlesid, tema on ühe patuse mehe juure läinud jalgu puhkama. Aga Sakkeus astus issanda ette ning ütles, vaata issand, poole oma varandusest ma annan vaestele ja kui ma kellelegi olen ülekohut teinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Siis Jeesus ütles temale, täna on sellele kojale õnnistus tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Jeesus teab, et kuskil seal on Sakkeus. Jeesus oli siin maa peal inimesena, see tähendab kõik see teadmine, mis ta sai ta isa käest, ühenduse kaudu isaga, selle sama ühenduse kaudu, mis meilegi võimalik on, kui meie seda igatseme ja tahame. Ja nüüd oli see tema südames, et seal on üks Sakkeus. Teda juhatatakse sinna puu alla, kus otsas Sakkeus istub. Ja mina ei usu, et Jeesus käis ringi ja vaatas kõik puu otsad läbi, kuni ta Sakkeuseni jõudis. Ta teadis, kus see mees on. Teate miks? Ta läks teda otsima, sest Sakkeus oli kadunud. Ja tema ütleb, et ta läheb ja otsib, kuni ta leiab. Ja ta teadis, et praegu on see hetk, kus Sakkeus on leitav. Mõnikord me ei ole leitavad. Me oleme ennast niimoodi kinni pannud, et räägi meile, millega tahad. Ja Sakkeus oli praegu leitav. Ja Jeesus tuleb ja ütleb, et tule usinasti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta. Ja me võime siit tekstist lugeda välja selle, et ta pidi seal koja sööbima. Aga kommentaatorid on jõudnud järeldusele, et see vorm, mida selles jäämises on kasutatud, see tähendas seda, et nüüdsest jäämegi kokku. Et tema tegelikult nägi seda Sakkeuse soovi mitte ainult öömaja anda, vaid tegelikult ka Jumalale kuuluda. Kui me neid, ja siin on öeldud, et inimese poeg on tulnud otsima ja päästma seda, mis on kadunud. Kui me nüüd kõike neid kolme lugu võrdleme, kas me võiksime teha järelduse nende lugude põhjal, mida võiks tähendada see Jeesuse poolt leidmine? See, et meid on üles leitud. Või kus me teame, et meid on üles leitud? Sest põhimõtteliselt me kõik sünnime siia maailma lihalikena, sõltumata sellest, et osad meist sünnivad koguduses, nii öelda koguduses, sest me oleme kogudusevanemate lapsed. Kas oskab keegi nende kolme loo põhjal tuua sellise ühise järelduse, mida tähendas leidmine? See, et Jeesus leidis kedagi. No näiteks see, et Sakkeus ütles, et poole oma varandusest ma annan vaestele ja kui ma kellelegi olen ülekohut teinud, siis ma annan neljakordselt tagasi. Mis see võiks olla? Meile parandus äkki. Kui meie loeme tagasi siit kadunud lambaloost, 7. salm, 15 ja 7, ma ütlen teile, nõnda on taevas ühest patusest, kes meelt parandab rohkem rõõmu kui 99 õigest, kes meele parandust ei vaja. Ja ma ei ole kindel, et Jeesus mõtleb siin neid inimesi, kes ongi nii pühad, et nad üldse mingisugust meeleparandust ei vajagi. Pigem ta mõtleb neid inimesi, kes hetkel tunnevad, et nendega on kõik okei. Sest kui me vaatame 15. peatüki algust ja meil on hoiatatud, et me kontekstist asju välja ei tõmbaks, siis 15.1 ütleb, aga kõik tölnerid ja patused lähenesid temale teda kuulama ja 2 ütleb ja variserid ja kirjatundjad nurisesid. Ja ütlesid, see võtab patuseid vastu ja sööb ühes nendega. Ja mina teeksin selle teksti põhjal järelduse, et on kahte sorti patuseid. Ühed on meelt parandanud patused ja teised ei ole meelt parandanud patused. On nii või ei ole? Või on mõni, kes ei vajagi üldse meele parandust, ongi nii õige, juba sünnist saati, et meele parandust ei vaja. Ja ma arvan, et siin on pisukene etteheide ka nendele variseridele, kes siin ütlesid, et Jeesus võtab patuseid vastu, et kuulge, mõtelge, et kas teiega nagu on kõik okei ja kui hetkel on, siis on kuskil olnud see hetk, kus te olete meelt parandanud. Aga mina väidan, et meelt parandanud patune suhtub meelt parandamata patusesse hoopis teistmoodi kui üks õige suhtub patusesse. Nii. Vaatame nüüd veel üks korda seda risti suunas astuvat Jeesust. Kui Jeesus üldiselt oli rõõmus ja nendes lugudes on ka juttu rõõmust, kui ta kedagi leiab, siis see risti tee ei olnud üks rõõmus tee. Aga kas oli midagi, mis pani seda teed natukene rõõmsamalt astuma ja millest me võiksime ka pisut õppida? Meie keegi ei lähe ju maailma ees surma, aga Jeesus on ütelnud, et kes tahab mind järgida, see salaku end, võtku iga päev oma rist ja järgnegu mulle. Nii et mõnes mõttes meie ka läheme selle oma ristiga Jeesuse järgi. Seda teed ei käida hüppeldes ja hõisates, sest see on eneses algamise tee, see on kannatuste tee, aga seda teed võib käia halvemini ja paremini. Üks asi, mida me võime Jeesuselt sellel teel õppida, et sõltumata kannatustest, mida meil kunagi kogeda ei tule, ta ei nurisenud. Ja tal oleks olnud väga palju põhjust nuriseda, sest tema teate ei olnud mitte milleski süüdi. Kui keegi siin maa peal ei ole mitte milleski süüdi, siis see on Jeesus. Ja ta ei nurisenud. Kui sageli meie nuriseme nende samade asjade pärast, nende samade hädade pärast, mida me ise oleme põhjustanud endale. Samas, kõik hädad Jeesusele oleme meie põhjustanud. On ju nii. Meie patt on see, mis kõik hädad talle on põhjustanud ja ta ei nurisenud. Ja ma tahan öelda, et see, kuidas meie tee oleks täna kergem, on see, kui meie võtame Jeesusest eeskuju ja me lõpetame nurisemise ära. Teine asi, miks Jeesuse tee on meile heaks eeskujuks, kuigi me keegi ei kujuta ette, mis tähendab osaduse kaotamine isaga, kui sa oled seda elupäevad tunnud. Sinu elu on alati olnud osaduses Jumalaga ja nüüd sa tead, et see pat, mille sina enda peale võtad, võtab selle osaduse ära. See on tegelikult kohutav mõte ja ta läks selle teadmisega, ta teadis, et pat lahutab Jumalast. Ja ta ei loobunud sel teel käimas, sest see oli ainus viis meid päästa. Ta ei astunud kohuse tundest, ta astus armastusest. Ja mõtleme ise oma elus olukorda, kus meie teeme midagi armastusest ja siis ühte teist olukorda, kus me teeme midagi kohuse tundest, sellepärast, et peab. Kus selle koormaga on? On mingi vahe. Kas ma teen kellelegi midagi armastuses sellepärast, et ma hoolin tõesti, kui raske see on, kui ma võrdlen nüüd sellega, kui ma pean midagi kohusetundest ära tegema, ma ei taha seda teha, mulle see üldse ei meeldi ka, aga no see tuleb ära teha, kumb on raskem. Raskem on see kohusetundest tegemine, sest üks asi, siis teeme seda tõesti meie. Ja teine asi, motiiv on vale. Ja kuna Jeesus astus armastusest, siis selle võrra oli tal kergem astuda ja ma ei väida, et see oli kerge tee, aga ma väidan, et meie tee läheb tükmad kergemaks, kui meie palume oma südamesse Jumala koos tema armastusega. Ja hoolime inimestest, kes on meie ümber, sõltumata sellest, et nad võivad meile põhjustada igasugust jama. Ja meie ka põhjustame teistele igasugust jama, nii et nad ei ole erandid. Jeesus ütleb Luuka 12:50. Aga mind peab ristitama ristimisega ja kuidas mul on kitsas käes, kuni see on lõpetatud. Ta ütleb, et mul on väga kitsas käes, kuni see on lõpetatud. Ja ristimine, ristimine, see tähendab, et ta pandi üle pea kaela kõige selle sisse. Sest kui meie eestikeelses arusaamises rist on seotud ristimisega või ristimine on seotud ristiga, siis algne mõte, ristimise mõte oli see, et sa oled täiesti sinna sisse vajutatud. Seda ristimise baptitsot kasutati siis, kui inimene täiesti vajutati vee alla, eks ju, ja see tähendab täiesti selle katsumuse sees olemist, täiesti selle häda sees olemist ja ta ütleb, et küll mul on siis kitsas käes. Meie väldime kannatusi. See mees, ja ta oli mees ja ta nimetas ennast inimese pojaks, läks sinna, sest see oli ainus viis meid päästa, aga ta läks armastusest ja ta läks nurisemata. Ja see aitas teda pisut. Kahjus kaotas ta kõik oma poolehoidjad kõige raskemal hetkel ja ta jäi püsima ja see ütleb meile ka, et kui me mingil hetkel oleme täiesti üksi ja keegi meist aru ei saa, siis on üks isik siin maa peal, kes saab meist aru ja seda ütleb Piibel. Üks kõik, mis asi see on, ta saab meist aru. Nii. Ta räägib neile üks, teine, kolmas kord, vähemalt kolm korda sellest, et ta läheb ristile. Nad ei oleks nagu midagi kuulnud. Nüüd ta räägib neile hulga selliseid juhiseid, mis käivad selle olukorra kohta, kui teda enam ei ole nendega. Osad neist on piiblist kirjas. Kõige pikemalt on neid kirjutanud Johannes. Miks? Ta oli kõige noorem, kõige pühendunum. Ta kuulas kõige rohkem hoolega, mida öeldi. Aga kõik need juhised pidid neid valmistama selleks ajaks, kui teda ei ole nendega ihulikult. Me teame, et mitte keegi ei saa meid temast ära lõigata, aga jüngrid kogesid aega, kus ta tõesti oli nende silme eest kadunud. Ja see oli nende jaoks väga suure ahastuse aeg, sest nad ei kuulanud, mis räägiti. Meiega on täpselt sama. Kui meie ei kuule, mis meile räägitakse, siis me oleme selles olukorras ette valmistamatud, mis meid tabab. Ja ka meid tabavad raskused. Ja armuline Jumal, täpselt samuti nagu Jeesus valmistas oma jüngreid, tahab meid nende olukordade vastu valmistada, aga ta peab meid kuulema saama. Minul on üks töökaaslane, kes valmistus vähki surema. Ma arvan, et sellest on praegu möödas umbes 6 aastat. Ja kuna tema oli hea kokk ja oli oma mehega kaua koos elanud, lapsi neil ei ole, ja ta oli harinud oma meest igasuguste imeroogadega hellitama, no kui sul lapsi ka veel ei ole, kui sa hea kokku oled, kujutate ette, mõike gurmaania seal käib. Aga nüüd ta teab, et ta sureb vähki. Isiklikult ütles mulle üks meie arstides, et enam ta tööle ei tule. Isiklikult kuulsin, ei ole kuulujut. Ja teate, mis see naine siis tegi? Ta kirjutas oma mehele kokaraamatu. Sellise käsitsi kohe, et kui ta nüüd tõesti enam temaga ei ole, et see mees saaks hakkama. No vähemalt kõige kergemate toitudega. See oli sama, mis Jeesus tegi siin oma jüngritega. Tema hoolis, ta jättis neile nõuand, et see naine hoolis oma mehest. Ta ei kujutanud ette, kuidas mees ilma tema toidut hakkab elama ja ta kirjutas talle kokaraamatu. See naine on täna päevani elus. Kokaraamat on ka olemas. Me oleme tema pärast seal meie Tallinna kogutse palvelistis palju kordi palvet teinud. Iga kord, kui me palvet teeme, see vähk taganeb. Vähemalt 6 aastat on sellest möödas. Mis mis näitab, et tegelikult Jumal saab sekkuda. Me ei tea, kaua ta veel elab. Ta näeb nii hea välja, hoolimata kõigist oma analüüsidest, et see on täitsa uskumatu, et tal seal midagi on. Aga ta elab siia maani keedab oma mehele süüa. Aga Jeesus teadis, et tema tõesti läheb ja ta valmistas oma jüngrid ette. Ja ta valmistas meid ka ette, sest see on meile kõigile kirja pandud. Ja Piibel ise ütleb, et Piibel on kirjutatud neile, kellel maailma lõpuajal vastu jõuavad. Veel üks kadunud asjade otsimise lugu. Ülemlaul olete lugenud. Ülemlaulu üle olete imestanud, miks see laul üldse Piiblis on. Selline armastuse laul ja kohati päris selline intiimne ka. Kas te teate, mis oli aluseks, kui millalgi pandi kokku piiblit, mis oli aluseks sellele, millised raamatud tunnistada kanoonilisteks ja millised mitte? See tähendab, millised vana testamendi raamatud pidi arvatama selle vana testamendi koosseisu, siis kui seda moodustati. Üks põhimõte, mille järgi otsus tehti, oli see, et kui seda raamatut on siteeritud uues testamendis. Ja kaua aega vaieldi selle üle, et miks ülemlaul on piibli kaanonis, kui ülemlaulu ei ole siteeritud uues testamendis. Ja tegelikult ülemlaulu on siteeritud uues testamendis. Teate kus? Ilmutuse 3:20. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Võtke ülemlaul lahti, see on seal olevas, teda on seal siteeritud. Aga ülemlaulus, seal on kaks tasandit vähemalt, eks üks see inimlik tasand, kuidas Saalomon otsis omale naist ja see on seal täiesti olemas, lugege, kuidas ta läheb kulmapäeval oma selle kandetooliga ja on leidnud oma südame daami. Ja teine tasand, Kristuse ja koguduse vaheline armastus. Need mõlemad seal olemas ja ma ütlen, et kui minule ükskord see ülemlaul lahti läks, no see aitas mind väga palju Jumala armastuse mõistmisel, aga seal siis sisu selline, Saalomon otsib naist. Ja mõni naerab selle peale, ütleb, et Saalomon oli nii palju naisi, et kui ta neid pulmi ka veel kaua pidas, siis tema terve elu oligi üks pulm. Aga Piibel ütleb, et Saalomoni eksitasid ära naised tema elu lõpul. Nii et ka Saalomoni jaoks oli aeg, kus ta ei vahetanud neid nagu kindaid ja ei võtnud ühe uusi juurde. Kui me loeme vana testamenti, seal on see rahulikult kirjas, minu mõelest on see ajaraamatus kirjas, kus on ka tekst, et tema elu lõpul toimus see. Nii, aga nüüd Saalomon otsib naist. Ja Saalomon võtab seljast ära oma kuninglikud riided ja riietub lihtsaks karjaseks ja läheb mägedele. Teate miks? Otsima kedagi, kes hooliks temast, mitte sellepärast, et ta on kuningas ja kõrgel positsioonil, mitte sellepärast, et ta on maailmatuma rikas, mitte millegi muu pärast kui tema enda pärast. Ja vot selle pärast paneb tema selga karjuse riided ja läheb sinna mägedele ja ta leiab selle tütarlapse, kes armastab teda tema enda pärast, mitte selle pärast, mis tal on, ei ole ja nii edasi. Ja ta leiab seda ja kui te loete teise peatüki lõppu, siis räägitakse seal Saalomoni kandetoolist, kus Saalomon tuleb. Jeruusalema tütred on seal tooli ära ehtinud ja see karjuse tüdruk tõstetakse oma kuninga, oma rahva kuninga vankrisse. Mis te arvate, miks Kristus kuninglikud riided sellest ära võttis? Sündis sõimes, kõige alama rahva hulgas. Elas nii, nagu ta elas. Kui keegi küsis, kus sa elad, siis ta ütles, et inimese pojal ei ole kohta, kuhu ta pea võiks panna. Ka tema otsis omale pruuti ja otsis sellist pruuti, kellele läheks korda see, milline ta on, mitte see, mis tal on. Ta oleks võinud tulla kuningana, ta on kuningate kuningas. Ta ei teinud seda. Just selle pärast, et me vaataksime enda sisse ja küsiksime, kui mina teda tahan oma ellu, miks ma tahan teda oma ellu. Kas sellepärast, et ma kardan surma, mõned kardavad põrgud, kas sellepärast, et ma tahan õnnistusi, sellepärast, et ma tahan kaitset või... Ma tahan teda kui isikut oma ellu. Ma tahan teda tundma õppida ja tahan aru saada, milline tema on. Ja teate, kui me teda tundma õpime, siis me tahame teda. Sõltumata sellest, kas sinna tuleb kopikas kaasa või ei tule. Ja mina väidan täna, et Kristus leiab oma pruudi risti alt imetlemast seda armastust, mis Jumalal on meie vastu. Sest see on koht, kus see armastus kõige selgemalt välja tuleb. See, et ta tõesti andis oma elu meie pärast ära ja mis seal toimub. Teate, seal parandab Kristuse pruut tõeliselt meelt. Ja seal annab ta oma südame ära, mitte mõistuse, oma peigmehele, kes on kõik tema eest annud. Ja sellepärast on see meie koht ka, kuhu me peaksime minema. Ja Ellen White ütleb, et soovitab iga päev. Minema sinna ja mõtlema, mis seal toimus. Ja minema sinna ja mõtlema, milline kingitus meile seal on tehtud. Sest ühtegi kadunud lammast ei tooda vägisi koju. Ühtegi drahmiraha ei nühita vägisi puhtaks, kui me mõtleme, et need on meie. Jumal ei tee seda vägisi, ta palub minult nõusolekut. Eha, kas sa oled nõus, et meie puhastame selle häbi pleki sinu elust ära. Ja talle pulmas ei tehta ühtegi mõistuse abielu. Ja ükski sakkeus ei pea vägisi võlgu tasuma. Ma väidan, et risti all muutuvad need vägisi asjad meile kõigile vastikuks ja me saame aru, et armastus ei tee mitte midagi vägisi. Ja see on põhjus, miks Jumal ei võta joodikul klaasi käest ära, miks Jumal mingi vägivaldse inimese ellu vägisi ei sekku, sellepärast, et see ei ole tema põhimõte. Tema põhimõte on võita meid armastusega ära, sest armastus on kõige suurem motiiv, mis on võimalik. Vaatama seisan ukse taga ja koputan. On kiri, ütleb kiri, mis on kirjutatud Jumala viimase aja kogudusele. Kas meie ei peaks eeldama, et tema on ammu juba sisse tulnud? See on tema kogudusele kirjutatud kiri. Ja kui me väga täpselt ütleme, siis kui on öeldud laudike koguduse inglile kirjuta, siis inglid, kui me loeme esimest peatükki, on koguduse vanemad. Ja ma ei mõtle niimoodi seda, noh, seda positsiooni või seda ametit, koguduse, need karjased, tõmme niimoodi, üldse mitte pastorid, need inimesed, kes on seatud karjaseks eelkõige, aga see on mõeldud kõigile kogudusele, et me ei pea ütlema, et karjased on pahad, aga me oleme head, aga me peame hoolega vaatama, kas Jeesus on meie südame uksest sisse saanud, sest miks ütleb vaata, ta ütleb vaata, ma seisan ukse taga, kontrollime mu ukse tagust ära. Ja kui tundub, et me päris täpselt ei tea, kas ta ikka on sees, sest minu elus on ikka asju ka, mis väga ei austa Jumalat, siis ütleme, tule sisse. Ma lasen su sisse täna, sa oled minu eest niimoodi maksnud, niisugese hinna maksnud, ma ei taha sinult mitte midagi tagasi hoida, ma ei taha mitte midagi sellist teha, mis võiksin kurvastada, tule sisse ja võtta täiesti üle. Täiesti minu elu üle. Ilmutusraamat räägib talle pulmast. Ja huvitav on see, et ilmutusraamatus kasutatakse Jeesuse kohta nimetus tall väga sagedasti. Tall on väärt võtma austust ja nii edasi. Neid tekste, kus räägitakse tallest, on väga palju, mis tähendab, et Jeesus Kristus, kelle ilmutus see on, sest kui me loeme ilmutusraamatu pikemat pealkirjas öeldud Jeesuse ja Kristuse ilmutus, tema tahab, et meie saaksime aru, sellest tema ohvri talle osast, sest see puudutab meie südant. See võtab ära meie selle vastupanu tema suhtes ja me laseme ennast koju kanda, me laseme ennast puhtaks nühkida ja me laseme endaga abi elluda. Ja viimane tekst, Luuka 19, ilmutuse 19, 6-8 on öeldud. Ja ma kuulsin otse kui hulga rahva häält ja otse kui suurte vete kohinat ja otse kui kange pikse müristamist ütlevat. Halleluja! Sest Issand, meie kõige väline Jumal, on võtnud kuningliku valitsus oma kätte. Rõõmutsegem ja hõisakem ning andkem temale austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Ja naisel anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend, see lõuend on pühade õiged teod. See on tallepulm. Tallepulm praegu juba käib, sest vanal ajal tehti pulmi ka nii, et pulmad juba käisid ja pruud siis tuldi öösel ja toodi sinna pulma. Noh, kui me loeme tähendamissõna kümnest neitsist. Nüüd on küsimus selles, kas talle naine on ennast valmistanud ja mida tähendaks see, et talle naine ennast valmistab või on ennast valmistanud. Mis te arvate? Talle pruud või talle naine peab olema valmis õigetel motiividel täiesti andma ennast oma peigmehele. Kas te kujutate ette sellist abiellumist, kus pruut ütleb, et okei, natukene ma olen nõus ka, aga ma ikka päris hästi ei tea. Võt, ma ikka kõvasti kahtlen, kes tahaks sellise pruudiga abielluda poisid? Käed püsti. On mõni, kes võtaks sellise naise endale, kes isegi pulma päeval väga ei taha. No, mõistusega on kõik hästi, okei, ma saan aru, et sul on sissetulek, sul on kinnisvara, veel midagi. No, ilmselt sa ei ole joodik ka. Kuidas oleks? Ei. Aga Kristus vastuseks sellele, mida tema oma pruudi omandamiseks on teinud, kas tema võiks seda tahta? Ta armastab meid kõigest hingest ja siis ta peab hakkama meiega maadlema seal uuel maal, sest meie ei taha ei seda teist, kolmandat ega neljandat ja tekib küsimus, kas me üldse tahame kolida. Mina arvan, et talle naise valmistamine, valmistumine tähendab seda, et talle naine on valmis täiesti kõiges, eranditult ja 100%-iselt oma peigmehele kuuluma. Täielik alistumine. Kõiges. Ja teate miks? Sest üks nii armastav isik, kes meie eest on seda hirmsat surma kannatanud, ei saa ju ometi minult midagi paha oodata. Mingisugused sellised otsused, mis oleksid mulle kahjulikud. On nii või ei ole? Ja jällegi me jõuame sinnamaani välja, et mida lähemal seisame me seal risti all, õigemini oleme seal põlvedel maas või üldse maas, sellepärast, et kui meil hakkab lahti minema, mis seal toimub, siis meie põlved lähevad kohe lõdvaks. Me ei saa talle vastu panna. Ja me ei taha talle vastu panna, sest see armastus äratab meie südamest ka armastuse. Nii, ja nüüd on öeldud siin, et naisele anti riietumiseks hiilgab ja puhas lõuend. See lõuend on pühad õiged teod. Ja naine peab nüüd võtma vastu selle. Seda ei panda talle samamoodi vägisi selga, nagu Jumal mitte midagi vägisi ei tee. Aga see puhas ja hiilgav lõuend on Kristus õigus. Ja see on see rüü, mis on talle veres puhtaks pestud. Seal ei ole enam ühtegi plekki peal. Ja meie peame selle puhta rüü vastu võtma. See ei ole meie rüü ja see ei hakka kunagi olema meie rüü. See on alati Kristuse rüü. Aga kui pruut seda selga ei pane, kui pruut ei nõustu täiesti alluma ja kuuluma oma peigmehele, siis vägisi tal keegi see selga ei pane. Ja siin on öeldud, et see lõuend on pühad õiged teod. See tähendab, et see ei ole lihtsalt üks riie seljas, vaid see näitab, et inimese elu on muutunud. Tema teod on nüüd teissugused. Siis on pruut valmis abielluma. Ja Kristus ootab. Kas me oleme kadunud või me oleme leitud? Ja kuivõrd me oleme leitud? Kas me oleme nii leitud, et Jumala armastus on meid täiesti kätte saanud ja me oleme valmis kõigest tema tahtel alluma? Sest maailm peab enne Kristuse tulekut saama tunnistuse, mis on kirjas ilmutuse 18. peatükis, esimestes salmides. Pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat ja temal oli suur meelevald ja ilmama läks valgeks tema auhiilgusest. Ja tema hüüdis võimse häälega ning ütles, langenud, langenud on suur Baabelon ja nii edasi. Siin oli ingel, kellel oli suur meelevald ja ilmama läks valgeks auhiilgusest. See on Jumal rahva tunnistus, millest maailm valgeks läheb. Nii kaua kui meie tunnistus ja elu ei lähe kokku, inimesed ei kuule. Kui nemad näevad meie elus seda, mida me räägime, näevad meie elus Kristust, siis nad kuulevad. Aga see on see pruut, kes on riietatud pulmarüüga. Ja hea sõnum on täna et Kristus ei lõpeta, kuni ta meid täiesti leiab. Tema töö ei lõpe ära, kuni viimne laik on meie elust läinud. Ja me oleme tema valge rüüga riietatud, aga ta ei tee seda vägisi. Ja selles mõttes ta vajab meie nõusolekut. Issand, tee seda minuga. Ja ma usun, et kui me ristile vaatame, mitte keegi ei keela talle seda nõusolekut, vaid me palume puhasta mind kõigest sellest, mis häbistab sind ja teeb haiget mulle ja kõigile teistele. Aamen.